Ostirales hasi dugu aurtengo zebrabidea eta bueno, astelenetik aurrera ere jarraituko dugu beti bezala arratsalero hainbat kontu ekartzen eta aurten ere ba ostiraletan aprobetxatu egingo dugu asteburuan irakurgai izango dugun gaur 8aren aurrerapena egiteko iaz bezala aurten ere Xabier Izaga eta Magoia Mujika kasetariak izango ditugu astero hainbat eduki ekartzeko gaur 8an aurkitualko dituzuen edukiak gurera ere ekartzeko eta horrelaxe egingo dugu datozen minutuetan ere errepasatxo egingo dugulako Amagoia Mujikarekin. Arratsaldeon Amagoia, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zuek?
Ondo ere, uda ja ahaztuta, amaituta eta berriro ere, ba egunerokotasunera buelta, indar berrituta etorriko gara bai zebrabidea eta bai gaur 8a ere, ezta?
Bai, pila kargatuta, beharrezkoa da atxedena tarteka, eta bueno, ba, ondo, ikasturtea azteko gogoz egia zan.
Hori da, ba, hasiko gara gaurko kontuekin, izan ere gaur, bi erreportajeta elkarrizketaren inguruan hitz egingo dugu, bata ilunagoa, beste bat argiagoa, gustu guztientzako gai desberdinak ere izaten direlako gaur 8an. Azteko eta behin, aurren depresioaren inguruko erreportaje bate aurkitu dezakegu bihartik aurrera gaur 8an eta horren aurrera pentsoa egingo diguzu, ezta?
Bai, hori da, ilunetik, baino argia topatu nahian, ez? Mm. Depresioak ez dauka ez adinik eta ez maila sozialik, eta osasun mundu erakundeak ematen ditun datuak benetan kezkatzekoak dira, ez? Esaten du, gaur egun munduan 300 milioi pertsona baino gehiago dagola deprimituta. Eta tartean aurrak eta nerabeak ere badira, ez? Uh-huh. Orduan, UPV-ko 3 ikertzaileek programa bat landu dute, Maite Garaigordo Bilek, Joana Jauregizarrek eta Elena Bernarasek, prebentzioa lantzeko. Beraiek oso garbi daukate urte asko daramate aurren eta nerabeen depresioaren inguruan lanean, eta prebentzioa hori dela bidea, bai, prebentzioa batetikan depresioa daukaten aurren sintomak ahalik azkarren detektatzeko eta bueno, eta bideak irekitzeko, ez? Konponbideak nolabait. Eta prebentzioa ere, aurreta nerabeen osasun mentala zaintzeko, etorkizunean heldu osasuntsuak eta ahalik zoriontsuenak izan daitezen, ez da? Mm-hmm. Orduan, egin dute programa bat garatu dute Pozik Bizi izenekoa, 8-10 urte bitarteko aurretan egitekoa edo martxan jartzekoa, eta programa horrek, baditu saio desberdinak, 18 saio aurre ikusten ditu ordubeteko iraupena dutenak eta eskolan ematekoak dira, ez? Importantea da programa unibertsal hauek, adituen esanetan importanteak dira programa unibertsal hauek eta osasun mundu erakundeak ere bide hortatik jotzen du. Alegia, eskolako ume guztiekin lan egin behar da, depresioa daukatenek edo izan dezaketenek, tresnak eskuratu ditzaten, eta, besteek ere, osasun mental indartsuagoa izan dezaten, ez? Orduan, programa unibertsal hauek esate dute denei mesede egiten diela eta kalte inorri ez. Mm-hmm. Eta horre bultzatzen dana pixka bat programa hauetan da talde barruko harremanak hobetzea, estres soziala murriztea, emozioak eta pentsamendu negatiboak identifikatzea, ulertzea eta erregulatzen jakitea, eta pentsamendu positiboak indartzea. Eta pixka bat ikaslek daukaten antxiedade eta ezintasun sentimendu horiek murrizteko bideak eskaintzea, ezta? Mm-hmm. Norberaren konfiantza areagotuz eta pixka bat hortik handijoa Pozik Bizi programa. Eta oso garrantzitsua da, ematen dituzten datuak ez direlako txantxetakoak. Zazpi eta hamar urte bitarteko aurren 104.5%-ak depresio larria sufritzen du, eta 105%-ak depresio arina, beraz, datu importanteak dira. Eta kontutan izan behar dugu depresioak ez bada garaiz lantzen eta ez bada ondo zaintzen, ba gerora ondorio oso larriak izan ditzakela, ba suizidioarekin oso lotuta dagoelako, ez? Eta adibidez hor mundu mailan 15 eta 29 urte bitarteko gazteen artean heriotza kausa bigarren heriotza kausa suizidioa da, pentsa, ez? Orduan, bueno, pixka bat bide hortatikan, eta gero bai ematen dituzte aditu hauek mai gainean jartzen dituzte datu batzuk, ba oso kontutan hartu beharko genituzkenak, ez? Eta bat da 2005 eta 2015 urte bitartean aurren eta neraben depresioak gora egin du. Eta hori mundu mailako datu bat da. Orduan, zergatik gora egin du, ba, faktore desberdina jartzen dituzte mai gainean, ez? Badaude, bueno, biologikoak, herentziazkoak, ingurumenekoak, depresioak adar asko ditu edo ertz asko ditu. Baino pisua omen daukate, ba gaur egun oso boladan edo dauden gehiegizko exigentzia akademikoak, horrek askotan porrot eskolarra ekartzen du eta depresioa ekarri dezake, eskola jazarpenak, dibortzioak sortutako familiako estresak, tratu txarrak, abandonuak, gehiegizko babesak, drogek, orduan gaur egungo jendartearen radiografia bat eginez, ba horko faktore askok ba bultzatu dezakete aurrarengan egonezin emozional hori, ez? Eta oso interesgarria iruditzen zait aditu hauek esateutena, bueno, ba prebentzioa landu behar dala eskolan, baina etxean ere lan egin behar dala, ez? Gurasoek ere lan egin behar dutela, eta batez ere, ba, aurrei eta nerabei, bizitzako lehen urteetan eskaini behar zaizkiela, ba, haserrea, ondoeza, eta arazoak kudeatzeko tresnak, ez? Askotan, gehiagizko babesa, orain txeko mentatu degun hortan, ez? Ba, arazorik eta ondoezik gabeko aurrak ezitu nahi ditugu denok, baina, bueno, arazoak eta ondoezak bizitzaren parte dira eta importantea da adituen esanetan, ba horiek kudeatzeko tresnak eskaintzea, identifikatzeko, ez, emozio negatibo horiek ulertzeko eta kudeatzeko, ez. Azkenean korapilo emozionalak askatzeko tresnak edo behintzat identifikatzeko tresnak eskaini behar zaizkie aurreietan erabei eta helduei noski. Orduan, oso interesgarria iruditzen zait aditu hauek egiten duten planteamendua, bueno, hor dago, depresioa hor dago, betidanik existitu izan da, ez da gauza berria, baina, bueno, badaude moduak depresio hori xamurtzeko, sendatzeko, bideratzeko, eta eskola mailan landu beharreko gauza bat da, eta noski etxean ere landu beharreko gauza bat da.
Aipatzen zenuen bezala depresioa ez da kontu txala, eta ba, emandako datuak ere alaxea adierazten dute, ez dira datu txalak, datu pisutsuak direlako, eta esandakoa, ba, bueno, kontuaren inguruan, eta prebentzioan jarrita gehiago ere fokoa, programa honen bidez, ba gehiago ezagutzeko ere erreportaje hauxe aurkitu dezakegula. Beste kontu batzuk ere badituzu esku artean aste hontako gaur 8an, eta bigarren elkarrezketa batetara pasatuko gara. Pandero Jole batekin izan zareterako, Xabier Berasaluze Leturia liburua atera du, eta bueno, elkarrezketa argiagoa eta arinagoa kasu hontan. Konta iguzu zer den hitz egindakoa.
Bai, Xabier Berasaluze Leturia, ez, askok ezagutzen dugun letu, ez, bueno, pandero jotzaile ezaguna da, 40 urtetik gora darama pandero jotzen Euskal Herriko eta munduko bazter askotan, eta oso liburu kuriosoa kaleratu du, ez, Tarrapatan pandero baten ibilerak izenekoa, eta hor nolabait, bueno, eskaintzen du batetik, eta oso kuriosoa da, panderoa jotzen ikasteko metodo bat astebetekoa. Zazpi egunetan panderoa jotzen ikasteko pauta edo pauso batzuk proposatzen ditu liburu horretan, DVD batekin lagunduta dagoela. Orduan, batetik interes hori dauka, ez? Ba, norbaitek panderoa jotzen ikasi nahi izkero, ba, bide bat proposatzen du leturiak. Eta gero, horrekin batera, ba, berak pandero jotzaile bezala izan ditun pasadizoak, ibilerak, gertaera batzuk jasotzen ditu liburuan. Oso liburu simpatikoa da, beadan bezala, bestela izan, eta polita da, ba, beak esaten du, beak, bueno, Eleuterio Tapia handiarekin, beste behin hemen ez dakik komentatu genuen ere, Trikitilari handi bat izan zen, eta berari buruzko liburu bat ere atera dute oindala hilabete batzuk, ba, bere maixua izan zen, soinua jotzen erakutsi zion, ze kuriosoa da, baina leturiak askotariko musika tresnak jotzen ditu. Mordo bat laburterekin hasi zen pianoa jotzen, eta geroztik instrumentu asko kontrolatzen ditu, baina bere taupada, nola baitere, da panderoaren. Panderoak eman dio pues mundu profesionalki, musika munduan eman dio, bueno, kasi maila profesionalen aritzeko aukera, panderoak eman dio izena, eta panderoari esker ezagutu ditu munduko mila bazter eta mila musika modu, ez? Orduan beak esaten du, hori pandero xume batek eman diola, behai, bueno, taupada hori eta ibilera horiek izateko aukera. Orduan, Eleuterio Tapiak berak, soinu jotzen ikasten ari zala, ba, esan omen zion, ba, soinu jotzaile pila bat zeudela, eta atzetik ere mordo bat zetorrela, baino pandero jotzaile gutxi zeudela, eta zeudenak txarrak zirela, betziala kalitatekoak. Orduan, beak esan zion panderoa ikasteko. Aholkatu zion panderoa ikasi, ze hor dago bide bat, eta pandero jotzaileak beharko ditugu, eta ikasi zazu. Eta hola hasi omen zan, ba, bere kabuz. Eta orduan kontatzen du, ba, garai bateko kronika bitxi bat egiten du, ez, ba, 1967, 1985, 1986 ingurura arte, garai hartan, erromeria giroan eta base pasadizo eta ze gertaera gertatu zitzaizkion. Orduan, bueno, ba, bizka bat metodoa eta gero bere pasadizo xelebreak, bueno, barre egitekoak ere kasu askotan, eta bai oso interesgarria da, ze liburuan egiten du, bueno, metodoa, ba, zukaz eta euskera batuan eta ez oso moduzean, baina gero bere pasadizoa kontatzen ditu bere bi panderokin izaten duen itanozko elkarrezketa bizi batzuetan. Eta oso kuriosoa da. Eta, bueno, plazer bat izan da, bere etxean egon ginean, erakutsi zigun badauka 120 panderoko bilduma ikusgarri bat. Eta, bai, eta kuriosoa da, ze lortu du, nola baitere, bueno, beak eta pandero jotzaile askok, noski, bueno, ba, tresna xume horrek gaur egun musika munduan toki oso desberdinetan aritzeko gaitasuna izatea, ez? Eta adibidez, asteburu hontan bertan, musika klasikoko talde batekin arituko da, Vivaldiren pieza bat prestatzen ari zan gu berarekin egon ginean, ez? Orduan, batzutan igual ikustegia daukagu pandero jotzailearena murritzagoa, eta benetan munduan barna ibili da, edozein musika klasekin atrebitzen da nola baita esateko, eta lortu du panderoari prestigio hori ematea, ez?
Ba, itxura benetan interesgarria dauka, bai liburuak, bai elkarrizketak berak, esandako tarrapatan pandero baten ibilbidea, metodo eta anekdotak eta ibilbidea bera kontatzen duena. Hortxe utziko dugu, aurrera pentsoa hau bere, gehiago irakurtzeko, badaki jendeak aurzortzi eskuartean hartu eta lasa irakurri dezala. Amaitu horretik ezakita magoia beste amutxorik edo bota nahiko zenuken, edo honekin utziko ditugun entzuleak bihar arte zain.
Bueno, gauza askoz gehiago topatuko ditu bihar entzuleak, denetariko analisiak, iritziak, gaiak, eta bihar, bueno, ba, asteburuko irakurketa patxadatxuaren aldeko aldarri bat, ez? Lasai egon eta lasai irakurri, eta denbora hori hartu.
Hori da. Ba, honekin agurtuko zaitugu, eskerrik asko Amagoia, ba, aurten ere berriro era inbeste kontu, ba, bueno, ekarriko dizkiguzlako gurera, gaurkoarekin hasiko dugu, beraz, bueno, fuerte, hasi dugu, gai interesgarriak dakartza zuelako astero, esan dako, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta bi aste barru egongo gara, ondo ibili bitartean?
Bai, ondo ibili zuek ere, eta ondo hasi.
Hori da, urrengo arte, gerarte.
Bai, aio.